Luna august, ziua 13-a, Sfântul Tihon de Zadonsk, notă. După Sinaxarul Bisericii Ortodoxe, volumul 5, Salonic, 1996. Această stea a Sfințeniei Ruse a văzut lumina zilei în anul 1724, în familia unui paraclisier sărac din satul Corețc, dioceza Novgorod. Fiind în mare mizerie după moartea timpurie a tatălui său, copilul mergea să lucreze la țăran pentru a-și câștiga pâinea zilnică. Evlavios și silitor la învățătură. A învățat la școala bisericească, apoi la seminarul din Novgorod, unde a fost numit profesor de retorică după primirea diplomei. În timpul acestor ani, când era încă profesor, avea sentimentul prezenței neîncetate a lui Dumnezeu și iubea să citească sau să cugete timp de nopți întregi. În cursul uneia dintre aceste privegheri, în vreme ce cugeta la fericirea veșnică, cerul s-a deschis deodată și o lumină de nedescris a strălucit înaintea lui, care a prins în inima lui o dorință arzătoare pentru viața călugărească și pentru rugăciune. După 4 ani, în anul 1758, el a fost uns călugăr cu numele Tihon și după ce a fost hirotonit preot în același an, i s-a încredințat conducerea seminarului din Tver. Deși dorea să ducă viață de monah în liniște și rugăciune, el a fost ridicat la rangul de episcop la vârsta de 37 de ani, în 1761, și a fost îndată numit episcop de Voronej, o dioceză cu o populație răzleață și pe jumătate barbară, a cărei cârmuire era foarte grea. El a început îndată a cerceta parohiile, a îndrepta relele și a îndemna fără întrerupere, atât prin predici cât și în scris, la starea de curăție propovăduită de Hristos în Evanghelie. El îi sfătuia pe creștini să se socotească întotdeauna mădularele trupului al cărui cap este Hristos, ca precum mădularele trupului sunt unelte ale capului, așa și ei să fie unelte ale lui Hristos, și precum Mântuitorul a pătimit, așa și ei să pătimească în lume și să fie batjocoriți împreună cu el. Luând măsuri hotărâte împotriva ereziilor și a păcatelor din popor, episcopul era gata să treacă peste toate piedicile pentru a trece îmbrăcat ca un călugăr de rând, pe la orice suflet care pătimea pentru a-i aduce mângâierea Domnului. Blândețea și smerenia sa nu aveau margini și atunci când credea că a jignit pe cineva, cerea îndată iertare și îi făcea metanie până la pământ. Astfel, într-o zi, fiind invitat la locuința unui boier, Sfântul a fost luat în derâdere de un tânăr iluminist care se mândrea cu opiniile sale anticreștine. Blândețea și dreptatea răspunsurilor Sfântului l-au făcut pe acel nerușinat să-și piardă cumpătul și să-l pălmuiască pe episcop. Atunci, căzând în genunchi înaintea celui care l-a jignit, Sfântul i-a cerut iertare pentru că l-a mâniat într-atâta cu cuvintele sale. Astfel, tânărul s-a căit pentru fapta sa și a devenit un bun creștin. Mânat de mila și de zelul său, omului Dumnezeu nu și-a cruțat puterile sale, și doar în 5 ani a trebuit să renunțe la sarcina sa din pricina sănătății. El s-a retras la modesta mănăstire din Zadonsk, la 24 de kilometri de Voronej, pe malul Donului, unde a petrecut restul zilelor sale într-o nevoință plăcută lui Dumnezeu, zidind Sfânta Biserică prin rugăciunile sale și prin lucrările inspirate de Duhul Sfânt. Chilia sa era lipsită de orice confort. În chip de pat, el avea un covor întins pe pământ și 2 perne, iar ca și acoperământ o piele de oaie. Mai avea câteva icoane pe perete, o masă, un scaun și câteva cărți. Îmbrăcat cu o rasă de lână de rând și cu încălțări de scoarță împletită, el împărțea la sărași toată pensia sa și darurile care le primea. Când nu mai avea nimic de dat, își trimitea ucenicii să împrumute de la negustorul cutare sau cutare. În zilele când numeroși sărași veneau să ceară milostenie, el era bucuros și se întrista când numărul acestora scădea. Ușa sa era întotdeauna deschisă atât săracilor cât și oricărui călător, care găseau la Sfântul Episcop mâncare, îmbrăcăminte și cuvinte de mângâiere sufletească. Nu-i așa decât pentru a participa la Sfânta Liturghie, cântând cu călugării în cor, dar neslujind niciodată el însuși. Se împărtășa întotdeauna cu lacrimi, căci de altfel lacrimile curgeau totdeauna din ochii săi, precum două izvoare de apă vie. După liturghie se ocupa de scrierea lucrărilor sale teologice și morale. În timpul mesei punea să-i se citească Vechiul Testament de unul din ucenicii săi și adesea, uitând mâncarea, începea să plângă, mai ales la lectura prorocului Isaia. După masă se odihnea o oră, după care citea Viețile Sfinților sau alte cărți. La vremea vecerniei punea să-i se citească Noul Testament și petrecea mult timp tâlcuind locurile neclare ucenicilor săi. Dăruit cu o memorie neobișnuită, el îmbogățea aceste explicații cu numeroase citate din Scriptură, din Sfinții Părinți și din Viețile Sfinților. Când își dicta scrierile sale, cuvintele inspirate de Duhul Sfânt ieșeau din gura sa cu asemenea rapiditate că secretarul său nu avea timp să le scrie. Venind noaptea, el își slobozea ucenicii pentru a se deda rugăciunii fierbinți, însoțită de metanii până în zori. Din inima sa arzând și zdrobită de pocăință, izbucneau precum flăcările scurte rugăciuni de cerere sau de lucrare a Harului. Într-o noapte i-a apărut Hristos însângerat și acoperit de răni, iar Sfântul s-a aruncat la picioarele lui pentru a le săruta zicând, Tu, Tu, Mântuitorul meu, Tu vino la mine. Într-o altă noapte, în timp ce potrivit obiceiului său făcea înconjurul bisericii făcând metanii în fața fiecăreia dintre ușile ei și dând slavă lui Dumnezeu cu lacrimi, s-a întors spre altar și a văzut că cerurile se deschideau, ca să lase să izbucnească o lumină strălucitoare care a luminat întreaga mănăstire. Căzând la pământ, a auzit o voce zicând, iată bunurile gătite pentru cei care iubesc pe Dumnezeu. Altădată a văzut pe Maica Domnului, tronând deasupra norilor împreună cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel, de o parte și de alta. Căzând în genunchi, Sfântul i-a cerut să mijlocească la Dumnezeu, ca să nu se oprească din a da harul său întregii lumi. Când făcea o plimbare în grădină, el cerea celor care voiau să-i vorbească să tușească înainte, ca să-i desprindă mintea absorbită de gândul la Dumnezeu. Câteodată era găsit atât de adâncit în rugăciune, cu brațele ridicate la cer, încât trebuia să-i strigi la ureche pentru a-l întrerupe din rugăciune. Deși neînțeles de călugării din mănăstire și mai ales de egumen, om violent și îngânfat care fusese ales dintre clericii dați afară de el, Sfântul Tihon încerca o milă neprefăcută pentru cei care îl cleveteau și îl insultau, socotind pe diavolul ca singurul răspunzător pentru purtarea lor. El era întotdeauna primul care cerea iertare de la cel care îl jicnea, chiar dacă ar fi fost un simplu frate sau slujitor, astfel încât din dușman al său se schimba în prieten și mare admirator. După câțiva ani, sănătatea lui întărindu-se, se gândea dacă n-ar trebui să se supună stăruințelor prietenului său, mitropolitul Gabriel de Sankt Petersburg, și să ia din nou sarcina de episcop. El era gata să părăsească mănăstirea, când un călugăr bătrân și sfânt i-a spus că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu nu voia ca el să părăsească acel loc. Când era învăluit de gânduri sau de idei întunecate, îi plăcea să repete acest verset. Bine este că m-ai smerit, al psalmului 118. Încercat vreme îndelungată în războiul gândurilor și al diferitelor atacuri ale demonilor, el scria, în ispite, Dumnezeu ne arată ceea ce suntem și spre ce suntem înclinați prin firea noastră, ceea ce se ascunde în inima noastră. Zăvorâtul din Zadonsk nu înceta însă să fie un păstor însetat să dobândească mântuirea poporului lui Dumnezeu și în multele sale scrieri el dădea mărturie despre lumina lui Hristos. Spre marea nemulțumire a egumenului mănăstirii, numeroși oaspeți, de toate vârstele și stările, adesea veniți din ținuturi îndepărtate, veneau spre chilia Sfântului Tihon pentru a se sătura de la acest izvor de apă vie. Sfântul Episcop era cel ce împăca pe dușmani, apărătorul țăranilor și osândiților fără de vină. El avea un zâmbet și un cuvânt de mângâiere pentru fiecare, după nevoile sale, iar mâna sa era întotdeauna întinsă pentru a binecuvânta sau pentru a împărți milostenii. Începând din anul 1779, Sfântul Tihon a intrat în zăvorire desăvârșită. El nu mai primea niciun oaspete, mai adresa doar rar cuvântul ucenicilor săi de chilie, nu mai mergea la biserică și nu mai ieșea decât pentru a vizita, în zilele de mari sărbători, pe deținuții din închisori. În această retragere, el se dăruia neîncetat rugăciunii și pocăinței, meditând asupra morții în fața sicriului pe care și-l pregătise. A petrecut astfel 4 ani până în ziua când, după o vedenie care a avut-o, a fost atins de paralizia părții stângi și a trebuit să rămână în pat. Simțind puterile sale slăbind, cu 3 zile înainte de moartea s-a chemat pe cei apropiați și pe binefăcătorii săi și le-a zis, arătându-le crucea, mă voi ruga Domnului pentru voi toți. Acestea au fost ultimele sale cuvinte, iar 3 zile după aceea, el a adormit întru Domnul la vârsta de 59 de ani. În testamentul său el scria, precum Sfântul Ioan Gură de Aur, slavă lui Dumnezeu pentru toate, slavă lui Dumnezeu că a avut grijă de mine nevrednicul prin pronia sa, slavă lui Dumnezeu pentru mângâierile pe care mi le-a dat când am fost necăjit. Câte binefaceri n-am primit de la el, câte daruri. Cinstirea sa a început îndată după moartea sa și s-a întins repede în tot pământul Rusiei. El a fost canonizat oficial de biserică în ziua dezgropării sintelor sale moaște, în prezența unei mulțimi de mai multe sute de mii de credincioși, la 25 iulie 1861.